რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე უარის გამო სასამართლოს მიერ მიღებული რა გადაწყვეტილება გასაჩივრდა უმაღლეს ინსტანციაში.
ორივე ინსტანციის სასამართლომ დაადასტურა რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაცია.
ბათუმის მერი არ არის ის ადგილი სადაც დისკრიმინაცია არის, ჩვენ ვართ ტოლერანტები.
ბათუმს უკავშირებენ ხელისუფლების ოპონენტები ზოგიერთი პროექტის გაჭიანურებას მოახლოებულ არჩევნებს და რას პასუხობენ მათ ხელისუფლებაში.
დააბრალონ ოცნების კეთილი უნება, თვითონ ინფრასტრუქტურული პროექტები ეწყობა.
კომპოზიცია რაც ამბობს, ნაკლებად მაინტერესებს, უბრალოდ ვერ ვასწრებ ბინდენი სამუშაოები გვაქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ტევე პირველის ოპერატორ 11 ივლისის გარდაცვლილ ლექსო ლაშქარავაზე ძალადობაში ბრალდებულ კიდევ ერთ მეექვსე პირს. თავად ბრალდებულმა გია გიგუაშვილმა დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე თქვა, რომ აღიარებს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ბრალდებას. მისი ადვოკატი კი გიგუაშვილისთვის აღკვეთის ზომად 3000 ლარის გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. თავად მოსამართლემ კი დაცვის ბრალდების მხარის შუამდგომლობა გაიზიარა, მიიჩნია, რომ არსებობდა ბრალდებულის მიმალვის მოწმეზე ზემოქმედების და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე და შესაბამისად პროკურატურის მიმართვის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. 5-6 ივლისს თბილისში გამართული აქციებისას ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით უკანონოდ ხელი შეშლის ძალადობი და ძალადობის მუქარი დევნის ასევე ჯგუფური ძალადობის ფაქტებზე სულ 29 პირია დაკავებული. მათგან კონკრეტულად ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ძალადობის მუქარით ხელი შეშლის და ჯგუფური ძალადობის ბრალდებებით 25 პირი, თბილისი პრაიდის ოფისის დარბევისთვის ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ძალადობით ან ძალადობის მუქარით დევნის და ხელშეუხებლობის ჯგუფურად დარღვევის ფაქტზე 3 პირი და კიდევ ერთი პირი ბრალდებულია ერთ-ერთ კონკრეტულ მოქალაქეზე ჩადენილი ძალადობისთვის. აღსანიშნავია, რომ ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით ჯერჯერობით არავინა მიცემული სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში. გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება აიფაქტმა დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმად 5 ივლისს თბილისში განვითარებული მოვლენების დროს ძალადობრივ აქციებზე ფოტო და ვიდეო მასალებში 26 მღვდელმსახური აღმოაჩინა. როგორც ორგანიზაციის კვლევაში ანათქვა, მის სასულიერო პირები ძალადობას ჯერ ამბიონიდან აქეცებდნენ, შემდეგ კი პარლამენტის წინ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს შენობის კიბიდან. გამოძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანების კვლევაში ჩამოთვლილია 26-ვე მღვდელმსახურის ვინაობა. მედიის წარმომადგენლებზე, მათ შორის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობა იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც დღეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრისას ილაპარაკეს რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ჯეიმი ფლაიმ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მედიის წარმომადგენლებზე თავდასხმა დაუშვებელია და რომ მედიაზე, მათ შორის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტსა და ოპერატორზე ძალადობის ფაქტების გამოძიება აქტიურად გრძელდება და შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები მიმდინარეობს, რათა ყველა დამნაშავემ კანონის სრული სიმკაცრით დაისაჯოსო. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, პრემიერ-მინისტრმა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტთან შეხვედრისას ასევე თქვა, რომ საქართველოს მთავრობა რჩება მედიის თავისუფლების გამჭვირვალობის და პლურალიზმის უზრუნველყოფის ერთგული. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 26 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 19375 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 1274 შემთხვევა. უკმე დღეებში, როგორც წესი, ტესტირებულთა რაოდენობა მცირდება, მაშინ როცა გასული კვირის სამუშაო დღეებში ყოველდღიურად 20-დან 40,000-მდე ტესტირებულიდან კორონავირუსი უდასტურდებოდა 2,000-ზე მეტს. 26 ივლისისთვის ეგრეთ წოდებული დადებითობის დღიური მაჩვენებელია 6.52%, ბოლო ერთი კვირის 6.54% და ბოლო ორი კვირის 5.73%. ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 1665 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. 25 ივლისს აიცრა 1572 მოქალაქე, სულ 15 მარტიდან ქვეყანაში გაკეთებულია 404,329 აცრა, მათგან სრულად ორივე დოზით აცრილია 119,756 მოქალაქე. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ამ დროისთვის ქვეყანაში COVID-19-ით დაავადებული პაციენტების სამკურნალოდ მობილიზებულია 6,000-მდე საწოლი. მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, საწოლ ფონდის დატვირთვის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. კერძოდ დაკავებულია 5,200 საწოლი, აქედან 216 პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაშია. როგორც გაბუნიამ თქვა, მობილიზაცია ყოველდღიურად გრძელდება და არსებობს კონკრეტული სქემა, რომელიც დაწესებულება, რომელ დღეს ჩაერთვება დამატებითი საწოლ ფონდით, რადგან ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამის საჭიროება იქნება. გარდა ამისა, თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, დღეს ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა 40-50% ვირუსის დელტა, ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი აქვს. ისრაელში უცხოეთიდან დაბრუნებულ მოქალაქეთა შორის 12-ს კორონავირუსის დელტა პლუს შტამი გამოუვლინდა, მათი უმრავლესობა საქართველოში იმყოფებოდა. ამის შესახებ ისრაელის მედია საშუალებები წერენ ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყნობით. ჯერჯერობით უცნობია, დელტა პლუს შტამი არის თუ არა დელტა შტამზე უფრო გადამდები. ისრაელის მთავრობის გადაწყვეტილებით 30 ივლისიდან საქართველო ნარინჯის ფრიდან გადავა წითელი ქვეყნების სიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისრაელის მოქალაქეებს საქართველოში გამგზავრება აეკრძალებათ ქვეყანაში რთული ეპიდსიტუაციის გამო. საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვერც მესამე კენჭის ღრის შედეგად აირჩია. 90-ხმიანი კორუმით თავმჯდომარის არჩევა დღევანდელ სხდომაზე ვერ მოხერხდა. ორი კანდიდატიდან ერთმა, გიორგი კალანდარეშულმა, 81 ხმა მიიღო, 7 წინააღმდეგი იყო, ხოლო გიორგი სანტურიანს ხმა მისცა 3 დეპუტატმა, 8 კი წინააღმდეგი იყო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატთა პირველი კენჭი 18 ივლისს გამართა, მეორე 22 ივლისს, ხოლო მესამე დღეს 26 ივლისს. კანონის თანახმად ვაკანტურ თანამდებობაზე კიდევ ერთი კენჭი გამართება და უკვე არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 76 დეპუტატი. ამ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადა 6 თვით განისაზღვრება. იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს პარლამენტი აირჩევდა სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ით, უფლებამოსილების ვადა 5 წლის განმავლობაში გაგრძელდებოდა. დღეს საქართველოში დაიწყო მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება. მტკიცე სული ნატოს წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის შეერაღებული ძალების 2500-ზე მეტი სამხედროს მონაწილეობით. სწავლების გახსნის ოფიციალური ცერემონია სენაკის ბაზაზე გაიმართა. წვრთნებს ატარებენ საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობა და ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის და აფრიკის სარდლობა. სწავლებაში, რომელიც 6 აგვისტომდე გაგრძელდება, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ძალების სამხედროების გარდა მონაწილეობენ დიდი ბრიტანეთის, კანადის, იტალიის, გერმანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიეტოვის, პოლონეთის, რუმინეთის, უკრაინის, თურქეთის და აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების სამხედროები. სწავლება, რომლის გზავნილია ძალა პარტნიორობაში, ამიზნად ისახავს ნატოს წევრი და პარტნიორი ორი ქვეყნების ქვედანაყოფებს შორის ურთიერთთავსებადობის ამაღლებას, მრავალეროვნულ გარემოში ოპერაციების დაგეგმვის და აღსრულების დროს ოპერატიული შესაძლებლობების დახვეწას და გაძლიერებას და მრავალეროვნული მზადყოფნის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის განვითარებას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საერთაშორისო მრავალეროვნულ სწავლებაში მტკიცე სული, რომელიც წელს 1000-ით ტარდება, პირველად მონაწილეობს ქართული წარმოების ჯავშანტექნიკა, კერძოდ ჯავშანმანქანები, დიდგორი მეომარი ხუმარი და დიდგორი მედევაკი. გარდა ამისა, წელს პირველად ჩატარდება კომბინირებული საჰაერო სადესანტო კომპონენტის საჩვენებელი სწავლება საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, პოლონეთის და რუმინეთის სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობით. ზოგადად, ამ წვნის სცენარი კი მოიცავს სამეთაურო საშტაბო და საველე სწავლებებს, საბრძოლო სროლები და საჰაერო სადესანტო ოპერაციებით და გაერთიანებულ ოპერაციებში სამანევრო და საბრძოლო მხარდამჭერი ელემენტების ურთიერთქმედებას. წლევანდელი მტკიცე სული მოიცავს სულ 5 ადგილს, სენაკის მეორე ქვეითი ბრიგადის ტერიტორიას, სორტაეკის საწვრთნელ ბანაკს, ორფოლოს პოლიგონს, ვაზიანის პოლიგონს და ვაზიანის სამხედრო აეროდრომს. ნატოს მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება სწორედ ვაზიანის ბაზის ტერიტორიაზე დაიხურება 6 აგვისტოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნაჩუქარი COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინების Pfizer-ის პირველი დოზი თაცრა დღეიდან დაიწყეს საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც მანამდე სპეციალურ პორტალზე დარეგისტრირდნენ და ჯავშნის დამადასტურებელი შეტყობინება მიუვიდათ. ვაქცინაცია საქართველოს მასშტაბით 37 კლინიკაშია შესაძლებელი და Pfizer-ით აცრა უკვე 16-17 წლის მოზარდებსაც შეუძლია. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით პირველ ეტაპზე ასაცრელა 157,000-მდე მოქალაქე დარეგისტრირდა, მათგან დაახლოებით 4,700-ზე მეც ჯავშანი არ დაუდასტურდა, რადგან სხვა ვაქცინებით უკვე აცრილი არიან ან აცრა არ უწევდათ. სხვა შემთხვევაში ასეთია ჯანდაცვის სამინისტროს განმარტება. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ნაჩუქარი Pfizer-ის ვაქცინის 900,000 დოზა თბილისში გასული კვირის ბოლოს ჩამოიტანეს. მანამდე საქართველოს სახელმწიფოს მიერ შეძენილი Pfizer-ის ვაქცინის პირველი პარტია 29,250 დოზა მარტში მიიღო საერთაშორისო COVAX პლატფორმის გავლით. 13 ივლისს კი ჩამოიტანეს ამ ვაქცინის კიდევ 28,000 დოზა, რომლის ჯავშნებით საკმაოდ სწრაფად შეივსო. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ უშუალოდ Pfizer-ისგან უკვე შეძენილი აქვთ 1,000,000 დოზა ვაქცინა, რომელიც ქვეყანამ ეტაპობრივად უნდა მიიღოს. ამჟამად საქართველოში აცრა შესაძლებელია ჩინური სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებითაც. დღის მონაცემებით ჯერჯერობით ყველა ადგილი შევსებულია ბრიტანულ შვედური AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრის მიზნით. განსაკუთრებული მოთხოვნა კი ქვეყანაში Pfizer-ზეა. ამ ფონზე განსხვავებული სიტუაცია დახვდა რადიო თავისუფლების რუსთაველ კორესპონდენტ დავით მჭედლიძეს ქალაქის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც დღეს რეპორტაჟის მოსამზადებლად იმყოფებოდა.
ეს უშუალო ხალხმრავლობა იყო კლინიკა რუსთავში. COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის გასაკეთებლად ადამიანები როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფებად მიდიოდნენ. კლინიკის მესამე სართულზე აცრის 4 კაბინეტია. ვაქცინაციისთვის ჯერ ელექტრონულად დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს უშვებდნენ, დანარჩენებს კი ადგილზე არეგისტრირებდნენ. რუსთავის 25 საჯარო სკოლის პედაგოგი მაკამ ძელური ჩინური სინოფარმის ვაქცინით ასაცრელად დარეგისტრირდა.
კომპიუტერით გავიარეთ, დაახლოებით 4-5 დღის უკან ალბათ, ზუსტად დღე არ მახსოვს, სინოფარმზე დარეგისტრირდი. მეორე დღე შემოვიდა Pfizer-ი, ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს. პირველი ადგილი მეუღლეც დარეგისტრირებულია, ის ხვალა იწყება სინოფარმით ისიც.
ვაქცინაციის შემდეგ აცრელები 30-40 წუთით ჩერდებოდნენ ეგრეთ წოდებულ დაყოვნების ოთახში. რუსთავის აზოტის თანამშრომელს ვაჟა რაზმაძე სამოთახში გავესაუბრეთ სინოფარმის ვაქცინით აცრიდან 40 წუთის შემდეგ.
გავიდა 40 წუთი უკვე.
ცეასა დაიერეთ, თქვა ეგეთა კონსულტაცია.
ყველა რესპონდენტი, რომელსაც დღეს რადიო თავისუფლება ელაპარაკა, სინოფარმით აიცრა ან ამ ვაქცინით აცრას აპირებდა. მათი უმრავლესობა ქალია, პედაგოგები ან რუსთავის ტექსტილის საწარმოს თანამშრომლები. მერის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და უსაფრთხო გარემო სამსახურის უფროსი დავით ბეგაშვილი ამბობს, რომ დღეიდან ვაქცინაცია რუსთავის ერთდროულად 4 სამედიცინო დაწესებულებაში დაიწყო. მანამდე მოქალაქეებს მხოლოდ კლინიკა რუსთავში ცრიდნენ. ბეგაშვილის ინფორმაციით, ვაქცინაციის გააქტიურებას წინ უძღოდა სკოლების და საწარმოების თანამშრომლებთან შეხვედრები.
შეხვედრა იყო უშუალოდ საწარმოებში, მომსახურებულ პერსონალთან, სადაც გუბერნატორიც შეაუბრა რამდენიმე დაწესებულების თანამშრომლებს, შეხვედრა ჰქონდა პედაგოგებთან, ქალაქის მეცნიერებთან და დღეს ერთ-ერთი მაგალითია, რომ გამოძახილია საადმინისტრაციო შეხვედრების ფაქტორი.
ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში ვაქცინაციის დაწყებიდან ანუ 15 მარტიდან რუსთავში აცრილია 7000 ადამიანი. რაც დავით ბეგაშვილის თქმით ძალიან ცოტაა, მას იმედი აქვს რომ წლის ბოლომდე ადგილობრივი მოსახლეობის 60% აიცილება. მერის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი ამბობს რომ მხოლოდ 1-2 შემთხვევა იყო როცა კოვიდის საწინააღმდეგო აცრას გართულება მოყვა.
იყო 2 ერთეული შემთხვევა, ცირე უძველესი პრობლემების გამომჟღავნების. თუმცა რა თქმა უნდა, მაშინ აღმოჩნდა ადეკვატური ოპერატიული დახმარება და სულ მალე ეს ადამიანები რა თქმა უნდა თავის ჯანმრთელად იგზნეს, ექიმების მიერ შეფასებული როგორც სრულიად ჯანმრთელი ადამიანები და აურვნენ თავიანთ საცხოვრებელს.
კლინიკა რუსთავში ამბობა რომ საქართველოში დღემდე შემოტანილი ყველა ვაქცინა აქვს, თუმცა მოქალაქეები ძირითადად ჩინური ვაქცინით ასაცრელად რეგისტრირდებიან. ამერიკული ფაიზერით ასაცრელად მხოლოდ 15 ადამიანი დარეგისტრირდა. ამ ფაქტს საქართველოში ფაიზერზე ყველაზე დიდი მოთხოვნის ფონზე რუსთავის კლინიკაში ვერ ხსნიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების შემდეგ დავა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაგრძელდება ქალაქ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე. ბათუმის მერიამ სწორედ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა წინა ორი ინსტანციის გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლომ მიიღო მუსლიმი თემის სასარგებლოდ. საუბარია ამ თემის წარმომადგენელთა ჯგუფზე, რომელმაც წლების წინ ბათუმში შეიძინა მიწა ახალი მეჩეთის ასაშენებლად, თუმცა ქალაქ ბათუმის მერიამ სხვადასხვა არგუმენტით მშენებლობის ნებართვა არ მისცა. სასამართლო დავა უკვე რამდენიმე წელია გრძელდება. რა წერია პირველი ორი ინსტანციის გადაწყვეტილებაში და რა არგუმენტით გაასაჩივრა ის ქალაქ ბათუმის მერიამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის მერიამ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა სასამართლოს ორი ინსტანციის გადაწყვეტილება ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2019 წელს დაადგინა, რომ ბათუმის მერის უარი მეჩეთის მშენებლობაზე მუსლიმი თემის მიმართ უკანონო და დისკრიმინაციულია. ეს გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა, ბათუმის მერიამ კი მესამე ინსტანციას მიმართა, თუ რატომ ბათუმის მერის ვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი ამას ასე ხსნის.
საქართველოს სასამართლო სისტემა სამი ინსტანციისგან შედგება, როგორც ნებისმიერ სხვა შეეთნება სამშენებლო საკითხებს, იმას სხვა რიგი საკითხები თუ ნებისმიერი დავა, რომელიც ბათუმის მერია, რომელიც სამართლებრივ ნაწილში აწარმოებს, მიყვება ხოლმე სამი ინსტანცია. არგუმენტირებასთან დაკავშირებით სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი და შესაბამისი პირები გააკეთებენ ჩართული ვინც არიან წლების განმავლობაში, დამატებით კომენტარს თუ გვნებავთ და სამართლებრივი არგუმენტაცია თუ გაინტერესებთ, ასევე ღია არის სასამართლოს მონაცემები შეიძლება.
სამართლებრივი არგუმენტების მიღმა არჩილ ჩიქოვანს სასამართლოს ორი ინსტანციის მიერ დადგენილ დისკრიმინაციაზეც კითხეს ჟურნალისტებმა, რასაც ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა თქვა, რომ
გუნებრივია ბათუმის მერი არ არის ის ადგილი, სადაც დისკრიმინაცია არის. ჩვენ ვართ ტოლერანტურები, ჩვენ ვართ გუნებრივია მრავალეროვანი და მრავალფეროვანი საზოგადოების წევრები. ჩვენ პატივს ვცემთ მათ შორის აღსარებლობის თავისუფლება, რომელიც კონსტიტუციით დაცული უფლება არის. აქ კიდევ ერთხელ ვიზახე, არის სამართლებრივი და ტექნიკური საკითხები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართლებრივ რეჟიმში გადასდეს.
ის, რასაც ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სამართლებრივი პროცედურების ბოლომდე მიყვანას უწოდებს, მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველების აღსრულების გაჭიანურება დაფასებენ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის ინტერესებს იცავს სასამართლოში.
ორივე ინსტანციის სასამართლომ დაადასტურა რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაცია განსახილველ შემთხვევაში, თუმცა ამ ეტაპზე ბათუმის მერია ისევე როგორც მანამდე იყენებს გაჭიანურების სტრატეგიას, მიხედვით იმისა, რომ ერთი შეხედვითაც დაბალი შანსები არსებობს იმისა, რომ ორი ინსტანციის სასამართლოს თანმიმდევრული გადაწყვეტილებები უზენაეს სასამართლომ შეცვალოს. ჩვენ ხედავთ, რომ მერია მაინც ასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას, რაც ჩვენი აზრით დახსრულების პროცესის გაჭიანურება მის მხრიდან.
თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელმაც მუნიციპალიტეტს მუსლიმ თემთან მოლაპარაკებებით დაავალა, გამოჩნდა, რომ ქალაქის მერიას არ აქვს მზაობა ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა განიხილოს. მისივე თქმით, ხელისუფლება დაჟინებით ითხოვდა ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს კუთვნილი მიწა სამუფთოსთვის გადაეცა, სადაც მუსლიმები ახალი მეჩეთის აშენებას ითხოვენ. თუმცა თვითორგანიზებული მუსლიმი თემი ამის ფონდის წინააღმდეგია, რასაც თავად ფონდის ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტის წევრი ტარიელ ნაკაიძე ადასტურებს. იგი ამბობს, რომ საქართველოს მუსლიმთა სამართველოს არ აქვს მუსლიმთან ნდობა.
სამწუხაროა, რომ საქართველოს მუსლიმთა სამართველო არის სუსის ერთ-ერთი კანტორა, მუფთი არ არის არჩეული ხალხისა და საზოგადოებისა, ის ინიშნება როგორც სუსის მიერ, თითქოს არჩევნებით. შესაბამისად, მათი პოზიცია, რომ აი სიტყვით ამბობენ, რომ აი ჩვენ გინდა მეჩეთი, მაგრამ ქმედებით ისინი არ ქმედებენ, შესაბამისად ეს ფაქტი და ღიად ჩანს. ამიტომ ითხოვდა ხელისუფლება, რომ გადაცემულიყო ფონდის მიერ მიწის ნაკვეთი და თითქოს მიცემდნენ ნებართვას, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად მუსლიმებისთვის უნდა წაერთმიათ მათი მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთი. ჩვენ მზადვართ ნებისმიერ შემთხვევაში ერთობლივად ავაშენოთ ეს მეჩეთი, ანუ ის რომ მუსლიმთა სამართლო მონაწილეობა არ მიიღოს, რაღაც ასეთი პრინციპული მიდგომა არ აქვს, მაგრამ არც იმის საშუალებას მივცემთ ხელისუფლებას, რომ მუსლიმები მოატუოს ისევ მუსლიმების ხელით.
მუსლიმი თემის თვითორგანიზებულმა ჯგუფმა რამდენიმე წლის წინ ბათუმში შეიძინა ადგილი გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე და იქ მეჩეთის აშენების ნებართვისთვის მერიას მიმართა. 2017 წლის მაისში ბათუმის მერიამ ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდს ნებართვაზე უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ ადგილი მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და იქ არც საკულტო ნაგებობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობა არსებობს. მერიის უარი სასამართლოში გაასაჩივრეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი გადაწყვეტილება 2019 წელს გამოაცხადა. დავა კი დღემდე გრძელდება. მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველ თამთა მიქელაძეს პროცესის გაჭიანურების მოლოდინი აქვს.
თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროცესს დაველოდებით, დავგეგმავთ შესაბამის ნაბიჯებს. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ რაღაც ეტაპზე როგორც კი აშკარა გახდება გადაწყვეტილების აღსრულების გაჭიანურების პროცესი, მიმართავთ ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სასამართლოს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტზე კალორ ტკიფაინძეს თამთა მიქელაძემ, რომელიც სასამართლოში იცავს ინტერესებს მუსლიმი თემის იმ წარმომადგენლებისა, რომლებიც ქალაქ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობას ითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში სოფლად ჭიანურდება შეთანხმებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დაწყება. საუბარია იმ პროექტებზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებშია შეთანხმებული. ხელისუფლების ოპონენტები სამუშაობის დაწყების გაჭიანურებას მოახლებულ არჩევნებს უკავშირებენ რა არგუმენტით და რას პასუხობენ მათ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონის უმეტეს სოფელში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაგეგმილი სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. უფრო მეტიც, სამუშაოების შესრულებაზე ელექტრონული ტენდერები ახლაა გამოცხადებული. არადა გასულ წელს, მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი პროექტების დიდი ნაწილი აგვისტოს დასაწყისში უკვე დასრულებული იყო. მაგალითად, 2020 წლის 9 აგვისტოს გურჯაანის მერიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფელ ვაჩნაძიანში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სკვერის მოწყობის სამუშაოები უკვე დასრულებული იყო. ასევე პროგრამის ფარგლებში ამავე სოფელში შიდა საუბნო გზებზე დაემატა გარე განათების წერტილები. ჩვენ ვაშნაძიანში სოფელში მერის წარმომადგენელს სიმონ ლოლაძეს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, დაიწყო თუ არა სამუშაოები 2021 წლის პროგრამით?
აი ვიწყებთ უკვე. პარკის მშენებლობა მიდის.
ანუ ჯერ არ დაწყებულა, ხო?
წინასწარი უკვე მომზადდა. მოსამზადებელი რო საჩურავები და ესენი უკვე მომზადებული აქვს და დამონტაჟება მოხდება ადგილზე.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები არ დაწყებულა არც ლაგოდეხსა და ახმეტაში. ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ სამუშაოების დაწყება ხელოვნურად გაჭიანურდა. მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი ეჭობს, რომ აქტიური სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება მას შემდეგ, რაც მართველი პარტია რეგიონში წინა საარჩევნო კამპანიას დაიწყებს. გოგოლაშვილის თანახმად, ნებისმიერი არჩევნების დროს კარგად აპრობირებული მეთოდია, როცა მართველი პარტიის კანდიდატები საკუთარ კამპანიაში იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრებს.
კოვიდი გამოიწვია სოციალური სასარგებლოდ, ხალხს
წვანის სურიგებდნენ 20-ების სახელით, როდესაც კოვიდი მძვინვარებდა და ამისთვის იყენებდნენ. და ეხლა ბუნებრივია ეს ამ ყველაფერს აკეთებენ, იმიტომ რომ დააბრალონ 20-ების კეთილ ნებას, თვითონ ინფრასტრუქტურული პროექტები ეწყობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ფასადური ამბავი.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების დაგვიანებაზე საუბრობს დედოფლის წყაროში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილიც. ის ეჭობს, რომ ეს დაგვიანება წინასწარ დაგეგმილია და მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. ის პროგრამის დაგვიანების გარდა გასულ წლებში უკვე შესრულებული სამუშაოების უხარისხობაზეც მიუთითებს. ამბობს, რომ სოფლებში გასული 2-3 წლის განმავლობაში მოწყობილი შადრევნები და სკვერები თითქმის სრულად მწყობრიდან არის გამოსული. მილას აზრით, კარგი იქნება თუ ამ პროგრამის განხორციელებით აუდიტის სამსახური და პროკურატურა დაინტერესდებიან.
კონტროლი არ ახორციელდება და ერთ კვირაშივე უკვე გაჩანაგებულია და დანგრეული არის. ანუ ეს გამოდის, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის გაკეთებული სკვერები თუ პოპული მოედნები არის წყალში ჩაყრილი თანხა.
რადიო თავისუფლებამ სადა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში გაერკვია, რატომ დაგვიანდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაწყება. ჩვენ შეკითხებს მხოლოდ გურჯაანის მერიაში უპასუხეს. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის კოტე ბერიძიშვილის თქმით, უმეტეს შემთხვევაში კონტრაქტორ კომპანიებთან ხელშეკრულებები ან გაფორმებულია, ან გაფორმების პროცესშია და სამუშაოები მალე დაიწყება.
ცოტა გვიან დავიწყეთ, იმართლა რომ ვიცით ხელშეკრულების გაფორმება გაგვეწერა და ცოტა ჩერტილია კონდა კადრები. ტიკიანზე ვიყავით გადასულები და ცოტა ხანი პატარა შეფერხება გვქონდა. ოპოზიცია რაც ამბობს, მე ალბათ რა ვიცი, ნაკლებად მაინტერესებს, მაგრამ სიმართლე თუ კი უბრალოდ ვერ ვასწრებ იმდენი სამუშაოები გვაქვს და მითხარი დაზრი გაწერვი. აი ვერ ვასწრებ იმდენი სამუშაოები გვაქვს. 9 ობიექტზე ტენდერები უკვე დასრულებულია. ჯერ რეკომენდების ნაწილში მხოლოდ 50%-იანი არჩევა გვაქვს. კიდე დაგვემატა ტენდერები, კიდე ახლა ზოგადად პროგრამა იქ-იქი სამუშაო, მოკლედ სამუშაო იმდენი გვაქვს, დროის გადარვალი არა, მოსწრებაზე გვაქვს. საქმე როგორ მოვაწროთ ლიდანთან.
პროგრამის ფარგლებში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა საერთო კრების ფორმატით განსაზღვრავს ადგილზე მოსაგვარებელ პრიორიტეტულ საკითხებს და ბიუჯეტიდან იღებს დაფინანსებას. წელიწადში მინიმალური თანხა, რომელსაც თითოსოფელი იღებს, 5000 ლარია, მაქსიმალური 10000. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი დასახლებაში 5000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში 2009 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით უწყვეტად მუშაობდა და მისი მთლიანი ბიუჯეტი იყო 50 მილიონი ლარი. შემდეგ 2 წელი შეჩერდა. 2019 წლიდან კი კვლავ აღდგა, თუმცა 10 მილიონი შემცირებული ბიუჯეტით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს 79 ხმით მიიღო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის მუშაობის შედეგად მომზადებული დადგენილება. ამ დოკუმენტის მიხედვით 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები ძირითადად პანდემიური და სტრესული გარემოს გავლენით დაშვებულ ტექნიკურ შეცდომებს, რიგ შემთხვევაში საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრთა მხრიდან გულგრილობას და დაბალ კომპეტენციას უკავშირდებოდა და გამოვლენილ ხარვეზებს ვერ ექნებოდა რაიმე არსებითი გავლენა საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებზე. დროებით საგამოძიებო კომისიაში ოპოზიციიდან მხოლოდ ევროპელი სოციალისტების წარმომადგენლები საქმიანობდნენ. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო განხილვა მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტებისა, რომელიც შეეხება პანდემიის განმავლობაში დაწესებული რეგულაციების დამრღვევ პირებს, კონკრეტულად კი მათი ამნისტირებას. კანონპროექტების მიხედვით 23 ივნისამდე, ვინც კი ჩაიდინა იზოლაციის ან კარანტინის წესის, პირბადის ტარების წესის და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა, იქნება ეს ადმინისტრაციული წესი, დაჯერიმებული პირი თუ სისხლის სამართლის წესით აღძრული საქმეები, ყველა ასეთ პირს ამნისტია შეეხება. მთავრობის მონაცემებით ამნისტია დაახლოებით 245,000 მეტ მოქალაქეს შეეხება და საერთო ჯამში ჩამოწერილი იქნება 76 მილიონ ლარამდე გადაუხდელი ჯარიმა. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გამყარებას. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 14-ზე მეტით გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებას 3 ლარს და 8 თეთრს ოდნავ აჭარბებს, რაც შეხება ევროს კურსის დაახლოებით ლარი ევროსთან მიმართებით დღეს დაახლოებით 1 თეთრით გამყარდა ოფიციალური ფასით 1 ევრო 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.